De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois como sempre, aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe queríamos falar do Nadal. Xa a semana que ven son as festas, son os días do Nadal. Quería falar co doutor un pouco do Nadal, da mesa do Nadal, de, en fin, de pasar un Nadal saudable este ano, que ademais, pois, en fin, vai a ser ou é tan, tan especial, non? En esta cuestión. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, Xosé.
Bueno, pois... Pues,
vai ser un Nadal especial.
Vai ser un Nadal especial, efectivamente. De todos xeitos, seguro que con máis ou menos xente na mesa, pois sí que estas datas sempre se celebran, pois, con comida, con moitas veces sobreabundancia de comida, non?
Sí, iba a facer unhas propostas fora do común.
Sí.
Estas festas, de deixar todo isto pa cando estemos mellor, entonces facer unha gran troulada.
Unha gran combinona, sí.
Todo o que non fixemos no ano 2020, todo o que non fixemos no Antroido, o que non fixemos en San Xoán, o que non fixemos neste Nadal, pues facer unha gran festa con todos os cabodanos de toda a xente, non? Si estamos todos ben de saúde.
Claro, a idea non era mala.
Resulta que, resulta que cando facemos o programa sobre o Nadal, sempre estamos falando dos nervios que pasa a xente para facer, que fare de comer, que comemos e ceamos, seguimos comendo e ceamos.
Sí, sí.
E pues, con demasiada angustia, porque están os nenos na casa, os familiares, quenes veñen, quenes non, os cuñados, etc. Pois todo é moito máis sinxelo, non? Si isto que nos ten que pasar, temos que adaptarnos á situación actual, pois deixémoslo pasar, non? A miña proposta é de que deixemos estas festas de non apuros, procurar non deprimirse, porque son diferentes, parece ser que antes quería a xente que pasen pronto, porque non sei que facer.
Pues
que pasen pronto e que non vale a pena darlle un abrazo a alguén para despois mandar ao hospital.
Claro.
Temos que ser responsables. Entón, pois, eu dicía fora de onda a París, a miña proposta sería un caldiño con os ovos fritidos, que igual mellor vai ben, porque total vamos a ser poucos. E a lo mellor, pues, para estar con máscara, para estar sin abrazarnos, para estar con distancia social, é mellor que estas festas, a mellor proposta saudable, pues, deixalas pasar, ¿no?
O sea, que é mellor, en todo caso, que ser poucos, que estar, digamos, incómodos, deseosos de facer o que non podemos facer.
Efectivamente, eu penso que temos que ser os xustos, na mesa, igual a lo mellor temos que cambiar todo o plantexamento que facíamos hasta agora, entón, pois, procurar que sempre que seña unha comida o máis lixeira posible, sin baixar a guardia, e que, bueno, como sempre dicimos, bueno, hai que axudar a outra xente para que todo o mundo poda vivir, non? Vamos a comprar cousas para que a xente poda seguir vivindo. Todos perdemos, creo. Todo o mundo perdeu durante este ano. Non só a hostelería, a cultura. Os outros comercios comentaban estes días que pues, a xente non compraba, porque total, para estar na casa en pixama, pues, que se compraban máis pixama. Estando.
Sí.
Por lo tanto, eu penso que todo perde. A mesma lotería vai a perder, que a xente pues, non ten ganas. Por lo tanto, eu que o sentido común é ser responsable e que estas datas, que, bueno, os nenos van a estar na casa, efectivamente vamos a ter que estar preto de seres queridos, non queremos que se contaxen, pois eu penso que ten que ser unhas comidas simples que pase pronto todo isto.
Uh-huh. Bueno, moitas veces falamos aquí neste espacio cando veñen esas datas de propósitos para o novo ano e demais, podíamos facer ese propósito, non? De decir, bueno, imos a adiar, imos a deixar estas celebracións para cando podamos facelas, en fin, con normalidade, non? Por tanto, pois trasladalas para no momento que sea posible, entón ali xa celebralas, bueno, pois como corresponde, con abrazos, con bicos, con reencontros e demais, non?
Efectivamente. Sempre queremos o que non temos. E agora que outras veces que tiñemos para estar xuntos ou todo eso, pois moitas veces tiñemos problemas para xuntarnos ou tiñemos veces angustia porque non sabía quen invitar e quen non e donde facemos a festa, pois eu penso que se somos responsables, pois temos que ser moi estrictos en todo isto, non? É dicir, non pasarnos, sei que hai xente que é moito máis irresponsable, pero eu penso que a idea, ou a miña proposta, xa te digo, saudable, é que seña unha cousa moi simple, e posponer, se é posible, pa outras datas en donde podamos estar todos xuntos, entonces aí sí que podemos celebrar.
E facer incluso algún exceso, ¿no? E facer incluso algún exceso se vai falta.
Sí, sempre, a ver, estas datas son excesos porque a xente que non vai a poder salir, non poden ir a facer o fin de ano fora, vai estar prohibido, e ademais que non é conveniente, ¿no? Porque senón vamos a levar a enfermedad para casa. Então, hasta que non teñamos unha estabilidad en canto ás enfermedades estas de transmisión que temos agora, esta pandemia, mentre non este controlada, lógicamente, todo demais sobra. Por lo tanto, eu que penso é que o ideal é, pues bueno, vamos a estar na casa, que os nenos non teñen cole, vamos a ter os nosos días de vacacións. Bueno, pues que señan pues, rápidos e moi someros, que as comidas que si pode ser, pues, como van a estar nada máis que 5 ou 6 persoas, e só os convivintes, pois pues, estamos convivindo. Por lo tanto, que seña un día normal, que vale, que seña un día, pues eso, en comida o máis pobre posible, para non ter que estar festexando e procurar eso. Non tomar demasiado alcohol. O alcohol non saca depresión.
Non saca depresión. Doutor, por tanto, ao mellor tamén hai, por verlle unha parte positiva, non, a todo isto, estes agobios de última hora, de a ver que fago, que non sei que, pues bueno, tamén, digamos que nos podemos aforrar, non?
Eso, mirate por donde nos, agora queríamos estar todos nerviosos para ver que agasallos facemos, que compramos, pelear nas baixas, todo isto que, pues bueno, pues é un ano diferente e, por lo tanto, penso que si somos responsables ten que ser todo diferente e, a lo mellor, pues aprendemos a que todo seña máis sinxelo porque o que pasamos non nos damos conta, pero xa o pasamos, non? As máscaras pola playa, pero aquí nunca se veu, non? De andar paseando, que si dividíamos as playas en parcelas, acórdate.
Sí.
Que a xente non se olvida. Pois eso é mellor esquecelo, non? Pero este Nadal pois pasa igual que con o que tuvemos, con San Xoán, porque son olas que veñen se a segunda, se a terceira, se a cuarta ola. E moitas veces, se temos que estar confinados, pois bueno, pois, habrá que estar confinados, porque peor sería unha guerra. Entón, pois, penso que o mellor, non quero ser pesimista, todo o contrario, eu que penso é que hai que ser realista en unha situación adversa, que hai que saber adaptarse a ela, e o que mellor se adapte, se pode, pois mellor para aí, porque vai a recuperarse mellor.
Uh-huh. Por tanto, é importante esa responsabilidade individual, non? Parece que todo, hasta o que hemos visto hasta agora, que cada vez, digamos, que nos relaxamos un pouco, logo ao cabo dun pouco tempo veñen as consecuencias e enseguida volvemos a notar ese incremento de casos e ese incremento de contagios. Por tanto, parece que o único que realmente funciona é eso, a responsabilidade e, bueno, o sacrificio, non? En este caso, o sacrificio personal, digamos, que nos levaría ou que nos ten que levar, pois, a que, bueno, en algún momento superemos esta situación.
Eu penso que sí, que non é tampouco tanto sacrificio, no, no sentido de que temos que facer o que temos que facer. Non hai outra, non? Sí. Porque se ve que cando hai un relaxamento, que si as persoas das grandes cidades empezan a espallarse por todas as partes, pois que é onde está o meollo da cuestión, é onde está a xente cando está poblacións grandes, é onde está o problema, non? Da relación humana que hai, non? Eu penso que simplemente adaptarnos, supoño, en este caso falamos dun ano ou un ano e medio, pues igual a mellor hai que achantar, axustarse un poquinho que, porque eu recordo, me estou pensando na Guerra Civil, en donde a xente pues tuvo que pasar moito peor que nós e tuvo que adaptarse a todo, ¿no? Entón pues nós temos que adaptarnos a esta situación. Entón pues si non hai unhas grandes comidas familiares, bueno, pues non pasa nada, simplemente é unha adaptación a isto, pois estamos os xustos, simplemente, pois eso, sin ter que chorar a xente que nos falta, e simplemente que pasen estas festas, e xa nos
agruparemos, resartiremos,
en épocas mellores, non?
Sí, sí, sí.
Esto pase pronto, ¿no?
Claro, un bo Nadal, por tanto, pasa por, en esta ocasión, por non xuntarnos, non? Por xuntarnos menos.
O contrario, claro.
Claro. En todo caso, para quen se manexe ou para a xente máis nova, o mellor que pode axudar, botar man tamén das novas tecnoloxías, o mellor para vernos na distancia, non? Con, en fin, cos nosos avós ou coas personas coas que non podemos estar.
Sí, os centolos non saben igual.
Sí,
efectivamente. As tecnoloxías, os teléfonos, que antes se facían tamén, os WhatsApps, estos,
sí,
se facían, ahora xa non hai postales. Bueno, pois eso, cambiou un poquinho todo, supoño que en algúns casos, pois hasta aprendemos a facer piña para isto, non? Para salir adiante de outra situación tamén como esta, moi similar, pois pode, porque isto pode volver, ou pode ir olas tras olas, non? Por lo tanto, sí que recordar os nosos seres queridos, recordar os nenos, para que o sintan o menos posible, pues, os agasallos ou as festas familiares, pero simplemente eu creo que son os que mellores adaptan os pequenos. Penso que os pequenos son os que mellor se van a adaptar a todo isto e van a aprender. Supoño que son os que van a aprender máis. A ser máis responsables, a saber que hai épocas boas e épocas que non son tan boas, e se adaptarán moitísimo mellor que os maiores, non? Que xa vivimos outras épocas e parece que isto é unha cousa depresible, e que vamos a estar todos moi mal, e que pena. Pois non, igual a mellor aprendemos a que non todo o que tiñamos era perfecto, non? A mellor
hai
que unha sociedade totalmente diferente, non diferente, pero bueno, sí que vai a haber cambios en todo, ¿no? A hora de ocio, a hora de facer compras compulsivas, etcétera, pues igual mellor aprendemos cousas, ¿no?
Bueno, e os nenos, como decía o doutor, que, bueno, se efectivamente quizás son os que mellores se adaptan a situacións novas, manter aínda a ilusión dos agasallos sí que se pode seguir facendo, non? É dicir, bueno, pois, aínda que non nos xuntemos toda a familia, pois sí que en fin, a quen lle guste, pois, adornar a casa e todo isto sí que o podemos seguir facendo, non?
Ou
que o debemos seguir facendo.
Todo o que seña, claro. Sí, a responsabilidade de cada un. Eu penso que o único que falábamos outro día de que a proposta e a forma de prevenir é o distanciamento social, pero iso non quita que a xente na casa siga facendo as súas cousas, os convivintes siguen tendo ilusión por os agasallos dos nenos, por facer algunha festa, por tomar algún turrón, non esquecer este tipo de festexos, e iso o único que sucede é que son cambiantes, xa non é igual que antes, ou non este ano vai ser diferente.
Claro.
Entón, o único que é adaptarse a isto, a comida pues, irá en función, digo, as comidas que recomendo, pues, irá en función da xente, entón, pues, mellor, pues, habrá menos gastos en xeral, pues, eso de mariscos, eso, porque son a xente que está comendo todos os días o mesmo, pues, ou non ter que non poden vir xente de fora, pues, non temos que facer nada especial para quedar ben.
Xa, claro.
Comemos o que comemos todos os días.
Desde as autoridades políticas, moitas veces un pouco por supoño que tamén influídos pola presión, non? Que pola presión social que hai, hoxe falábase de celebracións de ata 6 personas, sin contar os menores de 10 anos, dende a Xunta de Galicia, ata 2 unidades familiares. O ideal sería que fora a mesma unidade familiar, non?
Sin dúbida. Eu penso que, a ver, é que están, non saben que facer, porque teñen eu penso que en estes momentos non teñen moita idea en xeral que facer, porque tiran ya das orellas uns, porque se a hostelería unha cousa, se a cultura, que se a xente vai perder cartos con non sei que, en fin, temos que perder todos, e isto tamén pasa. Se somos responsables, igual, a mellor, non hai que ir a cear cos avós, sabes? A mellor non hai que ir a cear cos cuñados, pa que? Ou a mellor non hai que ir a cear fora. A lo mellor ese sería o correcto. Sei que son unhas datas, son 20 e tantos días de angustia ou non sei que, porque antes angustiaba porque tuvo a facer de comer, que tiramos, pues, a mellor hai que aforrar para outras épocas, ¿no? Igual o marisco este ano, pues a mellor en febreiro estará mellor, máis rico. Está en comida, como se di, ¿no? Pois igual cambiar un poquinho todo isto, ¿no? E facer unhas festas máis simples, máis sanas, seguramente, e con, sobre todo con responsabilidade, ¿no?
Claro.
E non pasarnos, porque o que non podemos volver outra vez en xaneiro empezar a chorar por los seres queridos que nos faltan, por los hospitais, porque está claro que a sanidade pública está moi mermada en estes momentos, e o que non podemos facer é facer enfermar ao personal que nos vai cuidar, ¿no? Por tanto, os nosos seres queridos que son frágiles, ¿no? Evitar eso é o máis importante. E os agasallos dos nenos, pues sí, que hai que facelos, e os Reyes Magos, e o Papá Noel, bueno, pues se fai, pero que sea un poquinho máis sonero todo, que seña un poquinho máis de pasada, para que o ano que ven, si todo vai como ten que ir, pues podamos festexar todo, e facemos pues, no antroido, pues tomamos as uvas, ou en xuño, ou en San Juan, que sei, me da igual, porque todo isto non é máis que algo para mover, tamén xa falamos máis veces, para
mover a economía,
etcétera, ¿no? Sí. Pues, bueno, como todos temos que perder, pues tamén, ¿no? sin chorar, esperemos épocas mellores, ¿no?
O obxectivo non ten que ser como equivocadamente se planteou, penso eu equivocadamente, fai uns meses, salvar o Nadal, ¿no? É salvar a vida ou salvar a saúde, ¿no?
Sin dúbida. Esta pandemia, o que é, aínda que sei que lle vai a afectar máis as poblacións máis pobres, de todos xeitos ataca a todo o mundo, por iso están todos tan preocupados, non?
Sí.
Pode atacar a todo o mundo, non é un solo colectivo, como falábamos en outra época de outras enfermedades, é que lle vai a tocar a todos. Sei que unha persoa con medios, no momento que teña un coronavirus, é capaz de xa ingresar, ou porque ten medios para os seus tratamentos, pero isto é universal, polo que vemos, non? O que temos que procurar é que morra ou que, polo menos, enferme o menos xente posible. Para iso temos que facer este sacrificio, non? De este Nadal, non chamarle a casi Nadal, que señan as datas sí. que apuren, ¿vale? Que señan todo no mesmo día, que o Nadal é o fin de ano, que señan o mesmo día. E que pase pronto este ano, e que o ano que ven, se é posible, pois recuperarnos de todo isto.
Así que, neste caso, os desexos, os vos desexos do novo ano van ligados, desde logo, á saúde, sin ningún tipo de dúbidas, non?
Teñen que ir... Sin dúbida, esa é a mellor proposta, que pase pronto todo isto e que señamos capaces de manter a cabecinha no seu sitio, pero xa dixen antes, vale a pena... Non paga a pena abrazar a alguén para mandar ao hospital. Claro. Eso é a norma xeral, non? Entón, pois, todo o que seña evitar que a xente enferme, estou falando en xeral, non só os nosos familiares, sino en xeral, pois mellor para todo, non? Por tanto, que pasen estas datas o máis rápido posible. Algúns xa te dicía en outras épocas que querían que pasaran pronto, sí. Que non sabían que facer. Pois ahora xa sabemos o que temos que facer.
Doutor, pois quedome con eso, non? De que non paga a pena esto, abrazar a alguén para despois mandar ao hospital. Así que vamos a conternos estas festas, vamos a deixar, a guardar, reservar enerxías para cando, en fin, podamos celebrarlo de verdad.
Efectivamente, tomaremos as uvas en San Juan, non me importa.
Doutor, como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo con nós. Este será o último programa do ano, retomaremoslo si quere o vindeiro ano, no 2021 xa. Esperemos xa que con nova esperanza, non? De que as cousas vayan mellor. Doutor, felices festas, feliz Navidad e feliz ano, sí. Hasta a próxima. Pois, sí, este Nadal ha de ser diferente. Forzosamente ten que ser diferente. Quedámonos con eso, que non paga a pena, ás veces, un abrazo para mandar a alguén ao hospital. Así que, aínda que seña na distancia, aínda que seña, pois, separados e cada un no seu lugar, desexámoslles a todos e a todas eso, unhas felices festas. E que o ano que ven, vamos a ser posible, seña un pouco mellor que este. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. E como sempre, agradecemoslles que continúen na sintonía de Radio Oleiros.